ο συνθέτης της εβδομάδας. Ντομένικο Σκαρλάτι, 1685-1757. Ένα αφιέρωμα που ετοιμάζει και παρουσιάζει για το τρίτο πρόγραμμα ο Μάρκος Μωυσίδης. Γεια σας. Στις 6 του Μάη του 1739 η γυναίκα του Σκαρλάτι, Μαρία Καταρίνα, πέθανε και δεν πέρασαν παρά 3 μόνο χρόνια για να ξαναπαντρευτεί αυτή τη φορά την Μαρία Χιμένεθ, με την οποία θα αποκτούσε 4 ακόμη παιδιά. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του Σκαρλάτι είναι μια αντίθεση μεταξύ μιας εντυπωσιακής επίδειξης ζωτικότητας που τον είδε να κάνει παιδιά μέχρι την προχωρημένη για την εποχή εκείνη ηλικία των 64 ετών και μια δημιουργική διάθεση ενδοσκόπησης που παρήγαγε τις τελευταίες εκδόσεις με σονάτες του που αποτελούν βέβαια την κληρονομιά του. Μια αίσθηση απομάκρυνσης από τον κόσμο προδίδεται από ένα αυτόγραφο γράμμα που έχει διασωθεί γραμμένο στον Δούκα του Χουέσκαρ το 1752, αλλά η απόσυρση αυτή έχει και μια θρησκευτική πτυχή, την οποία μας αποκαλύπτει η τετράφωνη λειτουργία Μίσα Quator Vocum, που δείχνει τον Σκαρλάτι να προσκολάται σχολαστικά στο παλιό ύφος της μουσικής που παραμελούσαν οι συνθέτες της όπερας. Αν το 1754 είναι το έτος της σύνθεσής της, πρόκειται για μια περήφανη επίδειξη μιας συγκεκριμένης ικανότητας γραφής στο παλιό, βέβαια, πια για την εποχή στυλ. Τετράφωνη λοιπόν λειτουργία της Μαδρίτης, του Ντομένικο Σκαρλάτι, συνθέτη αυτής της εβδομάδας, ακούμε τα μέρη «Κύριε και Γκλώρια» από το Οργανικό και Φωνητικό Σύνολο Κοντσέρτο Ιταλιάνο υπό τη διεύθυνση του Ρινάλντο Αλεσανδρίνη.
excelsis
Thank you.
Η σημερινή τέταρτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Ντομένικο Σκαρλάτη από την εκπομπή του τρίτου ο συνθέτης της εβδομάδας ξεκίνησε με τα Κύρια και Γλώρια από την τετράφωνη λειτουργία της Μαδρίτης που ακούσατε από το οργανικό και φωνητικό σύνολο Κοντσέρτο Ιταλιάνο υπό τη διεύθυνση του Ριναλντο Αλεσανδρίνη. Είναι δύσκολο να καταλήξουμε έστω και σε μια καταπροσέγγιση χρονολογία για την εκκλησιαστική μουσική του Σκαρλάτη. Μόνο ένα έργο, το εκφραστικό Salve Regina, για σοπράνο, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, που συνέθεσε τον τελευταίο χρόνο της ζωής του, χρονολογείται στα αρχεία. Τα περισσότερα, αν όχι όλα, από τα άλλα ιερά κομμάτια, προφανώς, γράφτηκαν κατά περίοδους μεταξύ 1708 και 1828, όταν ο Σκαρλάτη εργαζόταν σαν εκκλησιαστικός μουσικός. Μεταξύ των παλαιότερων έργων, ίσως είναι τέσσερα που έχουν παραμείνει στο αρχείο της Σάντα Μαρία Ματζόρε από τότε που ο Σκαρλάτη τα έγραψε, δηλαδή τα χρόνια 1708-1709. Πρόκειται για το αντίφωνο «Καϊμπάβιτ νος Ντόμινους», που πιθανώς προορίζονταν για την γιορτή του Κόρπους Κρίστη το 1708. Είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα στο στήλε αντίκο έργα του, στο παλιό στήλ δηλαδή. Άλλο έργο σε αυτό το στυλ είναι η τετράφωνη λειτουργία που μόλις ακούσατε, που μπορεί να ήταν και συνεισφορά του Σκαρλάτη στην ανανέωση της βιβλιοθήκης του Βασιλικού Παλατιού στη Μαδρίτη μετά την πυρκαγιά του 1734. Επίσης είναι η λειτουργία με το προσωνύμιο «La Stella», αξιοσημείωτη για τη στυλιστική της διγλωσία, και το λέω αυτό γιατί το κρέντο και τα επόμενα της μέρη αποτελούν και πάλι παράδειγμα του παλιού στυλ, αλλά το κύριε και το γκλώρια της λειτουργίας αυτής χρησιμοποιούν ένα είδος που ονομάστηκε στυλε μίστο. Θα σας μιλήσω γι' αυτό σε λίγο. Στυλ που ο Σκαρλάτη επρόκειτο να χρησιμοποιήσει με ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα στο πιο γνωστό από όλα τα θρησκευτικά έργα του, το Stabat Mater για 10 φωνές και μπάσο κοντίνουο, αποσπάσματα του οποίου ακολουθούν αμέσως τώρα. Stabat Mater Dolorosa, το φωνητικό και οργανικό σύνολο Vox Luminis, διευθύνει ο Λιονέλ Μενιέ. Ακούσατε αποσπάσματα από το Stabat Mater του Ντομένικο Σκαρλάτη, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Το φωνητικό και οργανικό σύνολο Vox Luminis διεύθυνε ο Λιονέλ Μενιέ. Σας μίλησα λίγο πριν για το στήλε μίστο, το οποίο ο Σκαρλάτη χρησιμοποίησε στο Stabat Mater. Στήλε μίστο λοιπόν σήμαινε η ένωση των μουσικών στυλ στην Ευρώπη στις αρχές του 18ου αιώνα. Στις αρχές του 18ου αιώνα, δύο είναι τα κυρίαρχα μουσικά ρεύματα που συνεχίζουν ακόμη να επηρεάζουν τον δυτικό τρόπο μουσικής σκέψης και έκφρασης, το ιταλικό και το γαλλικό μπαρόκ. Τα εθνικά αυτά στυλ, εκ διαμέτρου αντίθετα μεταξύ τους ως προς το αισθητικό, πολιτιστικό και πολιτικό τους υπόβαθρο, και έχοντας την τάση περισσότερο να ανταγωνίζονται μεταξύ τους και λιγότερο να αλληλοεπιδρούν το ένα με το άλλο, θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στις μετέπειτα μουσικές εξελίξεις, διαμορφώνοντας το μέλλον της όψιμης μπαρόκ μουσικής. Μέσα σε αυτό το κλίμα του μουσικού αυτού ανταγωνισμού, στο οποίο και τα δύο στυλ οδηγούνται εν τέλει στον κορεσμό, με το ιταλικό να είναι υπερβολικά πλέον παράξενο, ενώ το γαλλικό υπερβολικά ακόμη απλοϊκό, η γερμανική μουσική, αναζητώντας το δικό της μουσικό ύφος και έχοντας δεχτεί έντονες επιρροές και από τα δύο εθνικά αυτά στυλ, υιοθετώντας και εξελίσσοντας τα ήδη υπάρχοντα μουσικά στοιχεία τους ή επιλέγοντας τα καλύτερα από αυτά, καλείται πλέον να εξέλθει στο προσκήνιο και ανανεωμένη πια να διαμορφώσει τη δική της μουσική ταυτότητα. Όλος αυτός ο ανταγωνισμός ίσως θυμίζει σε κάποιους από εσάς το τι συνέβαινε στην γαλλική μουσική σκηνή την εποχή του Μπαρόκ, όταν ο Φρανσουά Κουπράν είχε προσπαθήσει να ενώσει τα στυλ αυτά με τον περίφημο τίτλο, ας πούμε, «Le Goût Réuni». Το εκλεκτικό ή αλλιώς μεικτό στυλ, στυλε μίστο, mixed style που θα λέγανε οι Εγγλέζοι, το οποίο χαρακτηρίζει τη γερμανική μουσική του 18ου αιώνα, έρχεται να διαρρήξει το δίπολο της ιταλικής και γαλλικής κυριαρχίας στη μουσική μπαρόκ και να παίξει το ρόλο του καταλύτη, καταφέρνοντας όχι μόνο να απορροφήσει, αλλά και να ενώσει με ένα εκπληκτικό τρόπο πολλά από τα συνθετικά τους στοιχεία. Συνεχίζω τώρα μουσικά με την καντάτα για σολοφωνή «Di file venti carmi vorrei». Την ακούμε από την υψήφωνο Μαρία Εσπάδα και το σύνολο Forma Antiqua υπό τη διεύθυνση του Άρων Ζαπίκο. Thank you. Ακούσατε δύο μέρη από την καντάτα για σόλο φωνή «Di file venti carmi vorrei», τραγούδησε η ψήφωνος Μαρία Εσπάδα μαζί της στο σύνολο «Forma Antiqua» και είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Ο συνθέτης εβδομάδας» που αυτό το πενθήμερο αφιερώνεται στη ζωή και το έργο του Domenico Scarlatti. Δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η φωνητική μουσική του Σκαρλάτη δείχνει ελάχιστα από την αρμονική τόλμη και τους απρόσμενους νεοτερισμούς που χαρακτηρίζουν τις όριμες σονάτες του για τσέμπαλο. Η μουσική για πληκτροφόρο όργανο αυτής της περίοδου φαίνεται να ξεπήδησε απευθείας από τα δάχτυλα του συνθέτη στην πράξη του αυτοσχεδιασμού. Η φωνητική σύνθεση από την άλλη ήταν ουσιαστικά μια θεωρούμενη τέχνη υποκείμενη στις απαιτήσεις ενός κειμένου που διέπονταν από τους κανόνες και τις παραδόσεις της καλής σύνθεσης εντός εισαγωγικών. Το φαινομενικό χάσμα λοιπόν ανάμεσα στα φωνητικά και τα έργα για πληκτροφόρο όργανο Σκαρλάτη μπορεί να παρατηρηθεί και στη μουσική άλλων συνθετών όπως στη μουσική του William Byrd ή του Frescobaldi. Από την Marcel Meyer ακούσατε την σονάτα για πληκτροφόρο όργανο σε Σι Ελάσσονα, αριθμός καταλόγου 377, του Ντομένικο Σκαρλάτη, συνθέτη αυτής της εβδομάδας. Και επειδή μίλησα προηγούμενα για τους απρόσμενους νεωτερισμούς που βρίσκει κανείς τόσο στο στυλ όσο και στις ιδέες του Σκαρλάτη στις σονάτες του για το πληκτροφόρο όργανο, ακούστε την αδιανόητη φούγκα της Γάτας, η οποία κουβαλάει ένα θέμα το οποίο απλά δεν είναι τονικό. Και γιατί δεν είναι τονικό? Μα γιατί όταν μια γάτα περπατά πάνω στα πλήκτρα του πιάνου σας, πατά οπιανότα να είναι. Έτσι δεν είναι? Ακούστε λοιπόν τι κάνει ο κύριος Σκαρλάτη με τις νότες που του επέβαλε η γάτα του. Thank you. Αυτή ήταν λοιπόν η φούγκα της γάτας. Σονάτα σε σόλε λάσσονα, αριθμός καταλόγου 30, την ακούσατε από την Αν Κεφελέκ. Οι σονάτες του Σκαρλάτη κυκλοφορούσαν ακανόνιστα και μόνο εν μέρη κατά τη διάρκεια της ζωής του. Στην Αγγλία, ο Rosengrave και άλλοι έθεσαν τα θεμέλια για αυτό που ο Νεύτων αργότερα περιέγραψε ως «αγγλική λατρεία» του Ντομένικο Σκαρλάτη, ένα φαινόμενο που αναπτύχθηκε μετά τη δημοσίευση των «Εσερσίζη». Έτσι, θυμάστε, σας είπα ότι λεγόντουσαν όλα αυτά τα μικρά κομμάτια τα οποία ονομάζουμε σονάτες. Τα πρώτα εκδοτικά εγχειρήματα με τις σονάτες του Σκαρλάτη ήταν στο Παρίσι, αλλά δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πώς αντέδρασε το γαλλικό κοινό. Πρέπει όμως να ήταν σοκ όταν, ανοίγοντας ένα τόμο των Pièces choisies pour le clavecin ou l'orgue, ανακάλυπτε κάποιος μια μουσική τόσο διαφορετική από αυτές των διαφόρων συνθετών της γενιάς μετά τον Couperin και τον Rameau. Θα κλείσω τη σημερινή τέταρτη εκπομπή αυτού του αφιερώματος με ένα ακόμη αριστούργημα της σονάτα σε μη ύφεση μείζωνα, αριθμός καταλόγου 4.74, θα την ακούσετε και πάλι από την Marcel Meyer. Η σημερινή τέταρτη εκπομπή του αφιερώματος στη ζωή και το έργο του Ντομένικο Σκαρλάτη από την εκπομπή του Τρίτου ως συνθέτης της εβδομάδας τελείωσε με την υπέροχη σονάτα σε μη ύφεση μείζωνα, αριθμός καταλόγου 474 που ακούσατε από την Marcel Meyer. Αύριο, την ίδια ώρα, θα είμαστε και πάλι μαζί για το τελευταίο μέρος αυτού του αφιερώματος. Υπεύθυνος ηχογράφησης και μοντάζ, ο Στέλιος Εφεντάκης από το Μάρκο Μωυσίδη. Γεια σας.